Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани, вие ја следите програмата на SBS Macedonian, а со вас е Ана Аврамовска. Од денеска, 2 октомври, во Викторија, Северната територија, Тазманија и Западна Австралија, отворени се центрите за предвремено гласање за референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот. Со Елена Димчевска, двојазичен представник од Австралиската изборна комисија, ќе слушнеме повеќе за референдумот, каде, кога и како да се гласа правилно за да се важи вашиот глас. Разговорот го води колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Елена, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Со вас разговараме прв пат во нашава програма, а темата е престојниот референдум за воспоставување домороден глас во парламентот.
Добар ден, Радица, баш ми е мило.
За почеток, може ли да ни објасните што е референдум?
Да, референдум е изјаснување на сите гласачи со право на глас за можна промена на уставот. Тоа е единствениот начин на кој може да се промени уставот на Австралија. Референдумите се задолжителни, исто како и изборите. Сите гласачи гласаат со пишување yes или no на англиски јазик во квадратчето на нивното гласачко ливче, како одговор на прашањето што со кое се предлага промена на уставот. За референдуми резултатот е обврзувачки. Доколку се прифати референдумското прашање, владата може да постапи според одлуката и уставот се менува. Исто како сојузните избори, референдумите ги спроведува Австралиската изборна комисија или AEC.
Така. Може ли да ни кажете колку историски гледано колку референдуми имало во Австралија?
Историски Австралија имаше 44 референдуми од нашиот прв референдум во 1906 година. Осум од нив беа усвоени од австралиските гласачи. Во Австралија последниот референдум беше во 99-та година, а последните промени на уставот беа дури во мај 1977 година.
Долго време, да.
Долго време, да. Да.
Елена, кажете ни конкретно и за самото гласање на денот, кој треба да гласа и како да се гласа на тоа гласачко ливче, што ќе го добијат луѓето со цел да важи нивниот глас. На што треба да внимаваат?
Според законот, сите австралиски државјани што се 18 години или постари, кои ги исполнуваат условите, мора да се запишат за гласање и да гласаат на референдуми, исто и како на сојузни избори. Ако не гласате и немате оправдана причина да не гласате, може и да бидете парично казнати. Е сега, денот за гласање на референдумот е сабота 14 октомври. А илјадници гласачки места ќе бидат отворени меѓу 8 сабајле и 6 часот попладне низ целата земја. Ќе може да се гласа на кое било гласачко место во вашата држава или територија. А ако сте во друга држава на денот на гласањето и треба да гласате, ќе треба да посетите одреден центар за гласање во друга држава. Да. За референдумот ќе биде достапно и гласање по пошта, предвремено гласање и мобилно гласање. Пријавувањето за гласање по пошта е во тек. А AEC ги потикнува луѓето кои треба да гласаат по пошта да поднесат барање за гласање по пошта колку што е можно поскоро. Пријавувањето за гласање по пошта завршува во 6 попладне во среда 11 октомври, а последниот ден за прием на поштенски гласови е петок 27 октомври. Гласањето во оддалечените области започна овој понеделник, 25 септември, во Northern Territory, Тазманија, Викторија и Western Australia. Центрите за предвремено гласање се отвараат во понеделник, 2 октомври, а во ACT, New South Wales, Queensland и South Australia се отвараат во вторник, 3 октомври. И да додадам дека е рокот за запишување во гласачкиот список или ажурирање на вашите податоци за референдумот веќе помина.
Добро, Елена, кажете ни како правилно да се пополни едно гласачко ливче?
На референдумот ќе добиете гласачко ливче со предложената промена на уставот и прашање дали се согласувате со промената. На гласачкото лифче за референдумот, треба јасно да напишете на англиски јазик yes во квадратчето ако се согласувате или no во квадратчето ако не се согласувате. На гласачкото место може да побарате помош од службеник, пријател или член на семејството како да гласате официјално. И не грижете се ако направите грешка, побарајте ново гласачко лифче и може да почнете одново.
Елена, на кој начин, освен тие памфлети кои беа креирани за двете кампањи и Yes и No, со аргументи за и против, на кој начин, освен тие памфлети, луѓето може да добијат информации на нивниот јазик, вклучително и на македонски?
AEC е обврзана со закон да им достави на австралиските гласачи памфлет со Yes и No аргументите, со наслов книжка за референдумот. Улогата на AEC во однос на памфлетот со јесно аргументи ефективно делува како поштарско сандаче. Воопшто не сме вклучени во формирањето на јес и no аргументи. Додека AEC го доставува памфлетот, информациите во него беа подготвени од пратениците во парламент кои гласа за или против предложениот закон. Значи, освен во доставување на памфлетот, AEC не е вклучена во кампањи за или против предложената промена на Уставот. Книжката за референдумот ги содржи аргументите во корист на предложената уставна промена, аргументите против предложената уставна промена и изјава за предложената промена на Уставот. Памфлетите со јесно аргументи се достапни и доставени до домакинствата низ цела Австралија. Физичката испорака на памфлетот е само за копии напишани на англиски јазик. Копија на памфлетот исто така е достапна на веб страницата на AEC, а AEC ја преведе книжката за референдумот на 34 јазици, вклучувајќи на македонски. И тие се исто така достапни на веб страницата на AEC, заедно со верзии во други достапни формати. За време на референдумот ние водиме една од најголемите владини кампањи за комуникација со јавноста. Кампањата е наменета да го подигне разбирањето за целта и процесот на референдум и да даде упатства за запишување во гласачкиот список и за гласање. Тоа го правиме преку огласувања, ангажирање на заедниците, медиуми и социјалните мрежи. Огласната кампања вклучува огласи на други јазици и се изведува преку радио, печат, телевизиски и дигитални канали за да им помогне на сите австралици да се подготват за гласање. А ако сакате да видите, може да посетите веб страницата aec.gov.au/translated и таму може да најдете преведени информации за референдумот на 34 јазици, пак вклучувајќи информации на македонски и информации за процесот на гласање и како се спроведуваат референдуми. AEC исто така нуди преведувачка услуга за гласачите кои бараат информации на друг јазик и дури од распишувањето на референдумот, оваа услуга веќе ја користеле околу 700 лица. Гласачите може да користат оваа услуга во секој време, дури и кога ќе одат на гласање.
Да, и на крајот уште едно прашање, Елена, во врска со референдумот, особено онлайн, може да се најдат многу дезинформации.
Да, така е. За време на референдумот може да најдете на информации кои не се подкрепени со докази, немаат контекст, па дури и намерно се погрешни. За да бидете добро информирани, бидете критични кога примате информации и размислете дали тие се точни и вистинити. AEC е активна во борбата против погрешни информации и дезинформации, но само ако тие се поврзани со процесот на спроведување на референдумот. AEC нема да ги проверува фактите во врска со тврдења на прашањето или активистите во Yes или No кампањите. Значи, застанете, проверете и размислете за изборот на она што го гледате, слушате или читате.
Добро, Елена Димчевска, ви благодарам што одвоивте време за овие корисни информации.
Благодарам многу, Радица.
Со Елена Димчевска, двојазичен представник на Австралиската изборна комисија, за референдумот разговараше колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.